Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo tretjemu vprašanju in začetku odgovora papeža Leona 14. v Tor Vergati, poziv k dobremu. Papežovo video sporočilo za 143. vrhovno konvencijo Kolumbovih vitezov. Kardinal Supić v Hirošimi in Nagasakiju daroval maši za žrtve atomske bombe. Duhovne misli Benedikta 16. in papeža Frančiška za god svetega Dominika, ustanovitelja reda pridigarjev, dominikancev.
Med molitvenim denjem v Tor Vergati, ki je v okviru jubileja mladih potekalo v soboto zvečer, je papež odgovoril na tri vprašanja. V angleščini se je nanj obrnil tudi 20-letni Will iz Združenih držav Amerike, ki je svetemu očetu želel zastaviti vprašanje v imenu vseh mladih, ki v svojem srcu hrepenijo po nečem globljem.
We are drawn to the interior life, even if at first glance we are judged as a superficial and thoughtless generation.
Notranje življenje nas privlači, če tudi se nas na prvi pogled obsoja kot površinsko in nepremišljeno generacijo, je dejal Will. Globoko v sebi čutimo klic k lepemu in dobremu kot viru resnice. Vrednost tišine, kot je ta na tej vigiliji, nas fascinira, če tudi včasih zaradi občutka praznine vzbuja strah.
Holy Father, I ask you, how can we truly encounter the risen Lord?
Sveti Oče, rad bi vas vprašal, kako lahko resnično srečamo ostalega Gospoda v svojem življenju in smo prepričani o njegovi prisotnosti tudi sredi preizkušenj in negotovosti. Sveti Oče Leon 14. je takole odgovoril.
To launch this jubilee year, Pope Francis released a document called Spes non confundit.
Papež Frančišek je naznanil jubilejno leto z dokumentom Spes non confundit, kar pomeni upanje ne osramoti.
Papež Leon 14. je poslal video sporočilo na 143. vrhovno konvencijo Kolumbovih vitezov, ki je od 5. do 7. avgusta potekal v Washingtonu DC v Združenih državah Amerike.
Dear friends,
dragi prijatelji,
I am pleased to greet all of you gathered in Washington DC.
Z veseljem pozdravljam vse vas zbrane v Washingtonu DC na 143. vrhovni konvenciji Kolumbovih vitezov. Pozdravljam tudi tiste, ki virtualno sodelujete na teh otvoritvenih slovesnosti. Zbrali ste se v jubilejnem letu upanja, ki spodbuja vesoljno cerkev in pravzaprav vas svet k razmisleku o tej bistveni vrlini, ki jo je papež Frančišek opisal kot željo in pričakovanje dobrih stvari, ki prihajajo, čeprav ne vemo, kaj nam bo prinesla prihodnost. Rad bi nakratko z vami razmislil o tej pomembni vrlini. Kot katoličani vemo, da je vir našega upanja Jezus Kristus in da je vseh časih pošiljal svoje sledilce, da bi vsemu svetu prinesli dobro novico o njegovi zveličavni velikonočni skrivnosti. Cerkev je bila vedno poklicana, da je znamenje upanja preko oznanjevanja Evangelija, tako z besedami kot z dejanji. Na poseben način smo v tem svetem letu poklicani, da smo oprijemljiva znamenja upanja za tiste naše brate in sestre, ki doživljajo kakršnekoli stiske. Vaš ustanovitelj, blaženi Michael McGivney, je to dobro razumel. Videl je številne potrebe katoliških priseljencev in si je prizadeval pomagati revnim ter trpečim, svojim zvestim obhajanjem zakramentov ter z bratsko pomočjo, ki se nadaljuje še danes. Letošnja konvencija ima aktualno temo Glasniki upanja, ki vse Kolumbove viteze spominja na povabilo, da so znamenja upanja v vaših lokalnih skupnostih, župnijah in družinah. V zvezi s tem cenim vaša prizadevanja, da bi v svoji skupnosti izbirali moške za molitev, vzgojo in bratstvo, pa tudi številna karitativna prizadevanja vaših lokalnih svetov po vsem svetu. Še posebej vaše velikodušno služenje ranljivim skupinam prebivalstva, vključno z nerojenimi otroki, nosečnicami, otroki, tistimi, ki so manj srečni in tistimi, ki jih je prizadela nadloga vojne, prinaša upanje in ozdravitev mnogim, ter nadaljuje plemenito zapuščino vašega ustanovitelja. S temi nekaj besedami vam izražam dobre želje za delo vrhovne konvencije, ki jo zaupam pri prošnji blažene device Marije, matere cerkve, in pri prošnji blaženega Michaela McGivneya. In naj blagoslov vsemogočnega Boga, očeta in sina in svetega duha, pride na vas in ostane z vami za vedno. Amen.
Mineva 80 let od eksplozije atomske bombe nad Hirošimo in Nagasakijem. V obeh japonskih mestih je sveto mašo za žrtve atomske bombe daroval čikaški nadškof kardinal Blaise Kupik. Izpostavil je, da jedrsko zastraševanje nikoli ne more pripeljati do mirnega sobivanja med narodi. To lahko ustvari le etika, ki temelji na solidarnosti, pristnem razvoju in človekovih pravicah. Med mašo v Hirošimi, ki jo je kardinal daroval na samo obletnico eksplozije 6. avgusta, je dejal, da krščanski odgovor na to nepredstavljivo uničenje, do katerega je prišlo pred 80 leti, zahteva ustvarjanje verižnih reakcij miru in sprave, skupno hojo kot ljudstvo v eksodusu, odpoved nacionalizmom in rivalstvu, poslušanje zgodb drug drugega in gradnjo prostora, kjer nihče ni izključen. Nadškof Kupik je poudaril tudi prispevek cerkve k skupnemu dobremu. Naša sinodalna izkušnja svetu ponuja konkreten zgled. Naučiti se poslušati drug drugega, se pogovarjati, spoštovati drug drugega. To je skupna pot do miru in do notranje osvoboditve. V Nagasakiju, kamor so ZDA odvrgle atomsko bombo 9. avgusta leta 1945, je kardinal Kupik sveto mašo za žrtve obhajal četrtek 7. avgusta. Spregovoril je o zgodovinskem ozadju tragičnih dogodkov, ki so vodili do nepredstavljivega uničenja mnogih nedolžnih življenj. Čutim ponižnost, ko se zavem, da tukaj nisem le kot pastoralni vodja katoliške cerkve, ampak tudi kot ameriški državljan, je dejal čikaški nadškof. Dovolite mi, da z vami delim svoje misli o dejanjih moje države leta 1945. Verjamem, da je bila odločitev o uporabi atomskih bomb na Hirošimo in Nagasaki zaradi opustitve temeljnega načela mednarodnega prava in moralnega izročila moje cerkve globoko napačna. Ženevske konvencije in teorije pravične vojne trdijo, da je treba potegniti mejo med nedolžnimi ljudmi in posamezniki, ki so zaradi svoje vloge v vojnih prizadevanjih dovzetni za namerni napad. Kardinal je spomnil, da je leta 1945 bil cilj skrajšati vojno, ki je trajala že leta, in so bile smrti civilistov obravnavane kot del vojaških stroškov. Tako so ZDA na pacifiškem območju delovale po strategiji, ki je v vseh pogledih postala praktično totalna vojna. V tednih pred atomskim bombardiranjem so Združene države vodile smrtonosno zračno kampanjo z zažigalnimi bombami proti številnim naseljenim središčem na Japonskem. Pravzaprav je bil eden od razlogov za izbiro Hirošime in Nagasakija na seznam potencialnih tarč ta, da je bilo toliko drugih japonskih mest že hudo poškodovanih in psihološki vpliv atomskih bomb ne bi bil tako velik, če bi bile uporabljene na teh opustošenih območjih. Zgodovinarji potrjujejo, da se predsednik Harry Truman ni s težavo odločil za uporabo atomskih bomb. Bomba je zanj bila vojaško orožje in nikoli ni dvomil, da jo je bilo treba uporabiti. Tudi med ameriškim narodom je obstajala široka podpora bombardiranju in v majhnem krogu civilnih in vojaških uradnikov, odgovornih za razvoj in uporabo atomskega orožja, je bilo malo dvomov o tej odločitvi. Kardinal Kupik je zatrdil, da se je v teh 80 letih od usodnih atomskih bombnih napadov javno mnenje v ZDA spremenilo. Dvotretinska večina Američanov danes ne odobrava Trumanove odločitve. V teh letih so se okrepili tudi prijateljski odnosi med Japonsko in Združenimi državami. Pa vendar, z obžalovanjem dodaja kardinal, danes večina ameriških državljanov še vedno podpira uporabo jedrskega orožja v primeru grožnje ameriški vojski. Raziskave javnega mnenja namreč kažejo, da se strinjanje ameriške javnosti z uporabo jedrskega orožja in namernim ubijanjem tujih civilistov od leta 1945 ni toliko spremenilo, kot so domnevali mnogi znanstveniki. Če so ogrožena življenja ameriških vojakov, ameriška javnost meni, da uporaba jedrskega orožja ni prepovedana. Večina Američanov daje prednost hitri zmagi v vojni in reševanju življenj ameriških vojakov, če tudi to pomeni ubiti veliko število tujih civilistov. Čikaški nadškof je v ospredje postavil moralno pojmovanje pravične vojne, ki odpira vprašanja o tem, kako, zakaj in kdaj voditi vojno. Ko se danes zbiramo, da bi se spomnili bombardiranja Nagasakija in Hirošime, se spomnimo, da je pravi problem najti ljudi, ki so tako predani moralnim omejitvam vojskovanja, da so dejanja namernega ubijanja nedolžnih nepredstavljiva in jih nikoli ne smemo obravnavati kot sicer obžalovanja vreden, a koristen način za skrajšanje vojne, je poudaril kardinal. Pojmovanje pravične vojne mora biti vir moralne formacije ne le vojske, ampak tudi celotnega prebivalstva nekega naroda. Pomagati ljudem, da se uprejo idejam maščevanja, sovraštva, etnocentrizma in nacionalizma, bi morala biti nujen element pri vsaki artikulaciji tradicije pravične vojne. Da bi pojem pravične vojne ostal verodostojen moralni pristop, jo je treba umestiti v širši kontekst etike solidarnosti, ki daje prednost gradnji miru. Kardinal je izpostavil prizadevanje dikasterija za spodbujanje celostnega človeškega razvoja, da razvije perspektivo o razorožitvi, ki presega ozko osredotočenost na orožje in upošteva ne le vojaške vidike, ampak tudi socialne, ekonomske in ekološke razsežnosti razorožitve. Bolj celosten, integralen pristop umešča razorožitev v širšo skrb za mir in potrebo po obravnavanju globljih vzrokov naše odvisnosti od jedrskega orožja. Je poudaril in dodal, da bi morali dati prednost nenasilju pri oblikovanju celostnega pristopa k katoliškemu nauku o konfliktih, pri čemer bi teorija pravične vojne, osredotočena na orožje, imela bolj sekundarno vlogo. Pri tem se je skliceval na besede papeža Frančiška, da smo se namreč predolgo zanašali na jedrsko orožje kot lažen občutek varnosti. Uporaba groženj, ki je bistvo strategije jedrskega zastraševanja, nikoli ne more pripeljati do mirnega sobivanja med narodi, ki pa ga lahko ustvari etika, ki jo navdihujejo solidarnost, pristen razvoj in človekove pravice. Pristen mir je več kot le zastrašujoče premirje. Človeštvo si mora prizadevati za konec jedrske oboroževalne tekme, saj je to tekma, v kateri nihče ne more zares zmagati, lahko pa jo dejansko izgubi nešteto milijonov ljudi. Kardinal je sklenil zahvalo pričevanja Hibakuš, preroških glasov preživelih atomskih bombnih napadov, ki so bili desetletja zagovorniki miru. Njihovo prizadevanje je tisto, kar potrebujemo za spodbujanje javnega ozračja gradnje miru in celovite razorožitve. Vzrok je preveč pomemben, da bi ga prepustili našim politikom in vojski, ne da bi pri tem zmanjšali njihovo dragoceno vlogo. Toda mi kot državljani moramo izpolniti svojo vlogo, zlasti tisti, ki imamo srečo, da živimo v demokracijah, kjer sta javni govor in delovanje zaščitena in spodbujana. Kardinal je obnovil poziv papeža Leona XIV., da se moramo za vsako ceno izogniti uporabi orožja, iskati dialog po diplomatski poti ter sodelovati pri iskanju rešitev.
Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Dominika, ustanovitelja reda pridigarjev, Dominikancev. Dominik se je rodil v Španiji okrog leta 1170. Pripadal je plemeniti družini iz stare Kastilije in se je s podporo strica duhovnika izobraževal na znameniti šoli v Palensiji. Že zgodaj se je odlikoval po zanimanju za študij svetega pisma in po ljubezni do ubogih, tako da je celo prodal knjige, ki so bile v tistih časih dragocena dobrina, da bi z izkupičkom pomagal žrtvam pomankanja. Dominiku Guzmanu so se pozneje pridružili še drugi možje, ki jih je privlačilo isto hrepenenje. Tako se je postopno od začetkov v Toulouseu začel oblikovati red pridigarjev. Dominik je v popolni pokorščini napotkom papežev svojega časa Inocenca III. In Honorija III. Sprejel starodavno vodilo svetega Avguština in ga prilagodil zahtevam apostolskega življenja. Te so njega in njegove tovariše pošiljale oznanja tako, da so hodili iz kraja v kraj in se potem vračali v svoje samostane, ki so bili kraji študija, molitve in skupnega življenja. Na poseben način je Dominik hotel poudariti dve vrednoti, ki se jima ni smel odreči, če je hotel, da bi bilo poslanstvo evangelizacije uspešno. Skupno življenje v oboštvu in študij. Predvsem so se Dominik in bratje pridigarji predstavili kot oboštveni red, to je brez obsežnih posestev, ki bi jih bilo treba upravljati. To jih je naredilo bolj odprte za študij in popotno pridiganje in je bilo konkretno pričevanje za ljudi. Notranje vodstvo dominikanskih samostanov in provinc se je oblikovalo po sistemu kapitljev, ki so izbirali lastne predstojnike, ki so jih potem potrjevali višji predstojniki. Ta organizacija je torej spodbujala bratsko življenje in odgovornost vseh članov skupnosti ter zahtevala trdno osebno prepričanje. Opredelitev za takšen sistem se je rodila prav iz dejstva, da so morali dominikanci kot znanilci resnice o Bogu živeti v skladu s tem, kar so oznanjali. Resnica, ki so jo študirali in podelili v ljubezni z brati, je najgloblji temelj veselja. Blaženi Jordan Saški pravi o svetem Dominiku. Vsakega človeka je sprejemal v veliki objem ljubezni in ker je ljubil vse, so ga vsi imeli radi. Postavil si je osebno pravilo, da se bo veselil z veselimi in jokal z jokajočimi. Nadalje je Dominik s pogumno odločitvijo hotel, da si njegovi posnemovalci pridobijo solidno teološko izobrazbo, zato si ni pomišljal poslati jih na tedanje univerze, čeprav je nemalo cerkvenih dostojanstvenikov z nezaupanjem gledalo na te kulturne ustanove. Konstitucije reda pridigarjev dajejo velik pomen študiju kot pripravi na apostolat. Dominik je hotel, da se mu njegovi bratje posvečajo brez pridržka, skrbno in pobožno. Ta študij pa mora biti utemeljen na duši vsakega teološkega vedenja, to je na svetem pismu, in spoštljiv do vprašanj, ki jih zastavlja razum. Razvoj kulture zahteva od tistih, ki na različnih ravneh opravljajo službo besede, da so dobro pripravljeni. Zato spodbujamo vse, pastirje in laike, naj gojijo to kulturno razsežnost vere, da bo lepoto krščanske resnice mogoče bolje razumeti in bo vera lahko zares deležna hrane, moči in obrambe. Vabim vse semenišnike in duhovnike naj cenijo duhovno veljavo študija. Kakovost duhovniškega služenja je odvisna od velikodušnosti, s katero se trudimo preučevati razodete resnice. Dragi bratje in sestre, naj življenje Dominika Guzmana vse nas spodbudi, da bomo goreči v molitvi, pogumni v življenju po veri in globoko zaljubljeni v Jezusa Kristusa. Po njegovi priprošnji prosimo Boga, naj cerkev vedno bogati s pristnimi oznanjevalci Evangelija. Misli papeža Frančiška, predikator Gracije, med nazivi, ki jih pripisujejo svetemu Dominiku, zaradi svojega soglasja s karizmo in s poslanstvom reda, ki ga je ustanovil, izstopa naziv pridikar milosti. Veliki Dominikov poklic je bilo oznanjevati evangelij usmiljene Božje ljubezni, vse njegovi odrešilni resnici in zveličavni moči. Kot študent v Palenciji je prišel do tega, da je cenil neločljivost vere in ljubezni, resnice in ljubezni, celovitosti in sočutja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.